Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Un jam Keda Kostreci. Sot është 17 dhjetor 2014. Fillojmë me lajmet. Jeb Bush, djali njërit prej presidentëve amerikan dhe vëllai një tjetër presidenti, thot se ka vendosur ta shqyrtojë në mënyrë aktive çështjen nëse do të kandidojë për president në zgjedhjet e 2016-s. Jeb Bush ka qenë guvernator i Floridës, një shtet që ka qenë kurdoherë rëndësishëm për betejën politike të zgjedhjeve presidenciale që mbahen një herë në 4 vjet. 61 vjeçari Bush njoftoi të martën në faqen e tij në Facebook dhe Twitter se gjatë festës së falënderimeve kishte diskutuar për mundësinë e hyrjes në gar për të siguruar emërimin e Partisë Republikane si kandidat për zgjedhjet presidenciale. Ai tha se tani është duke planifikuar për krijimin e një instrumenti për grumbullimin e fondeve që do ta lejonte të udhtonte në Shtetet e Bashkuara për të folur me votuesit lidhur me të ardhmen e vendit para marrjes së një vendimi për të hyrë në gar. Ai është vëllai i vogël i presidentit George W. Bush, që u largua nga posti në 2009 pas dy mandatesh në shtëpinë e bardhë, dhe djali i presidentit George H.W. Bush, i cili ishte president për një mandat nga 1989 deri në 1993. Jeb Bush është një nga mbi 12 kandidatët e mundshëm republikan që po shqyrtojnë mundësinë e kandidimit në garën brenda partisë për të siguruar emërimin e saj për zgjedhjet e 2016-s. Ai konsiderohet si kandidati preferuar i Partisë Republikane, ndërsa rivalët e tij brenda partisë zakonisht kanë pikpamje më konservatore. Sipas Kushtetutës Amerikane, presidenti Obama i Partisë Demokrate nuk mund të kandidojë për një mandat të tretë. Ish sekretarja e shtetit Hillary Rodham Clinton, bashkëshortja e ish presidentit Bill Clinton, po shqyrton mundësinë e kandidimit në garën për emrimin e Partisë Demokrate. Ndërkohë, një grup i njohur aktivistësh liberal po i kërkojnë senatores të Massachusettsit Elizabeth Warren që të kandidojë për postin e presidentit në 2016-ën. Ndërsa zonja Warren nuk ka shprehur interes, anketat e opinionit publik tregojnë se ish sekretarja e shtetit Clinton mbetet kandidatja e preferuar e demokratëve.
Grupi aktivist liberal MoveOn.org thot se një anketë e 8 milion antarëve të këtij grupimi në mbar Amerikën tregon mbështetje të fuqishme për senatoren demokrate Elizabeth Warren nga shteti Massachusetts nëse ajo konkuron për postin e presidentit. Grupi MoveOn.org thot se 81% e të anketuarve e mbështesin iden për kandidaturën e zonjës Warren. Senatoria ka fituar simpatinë e aktivisteve që kur ajo erdhi në Kongres në janar të vitit 2013, ku shpesh ajo ngrej zërin për çështjet e zgjerimit të ndekut të ardhurave mes amerikanëve. Anna Galland është drejtore ekzekutive në organizatën MoveOn.org.
We have a crisis in our democracy.
Demokracia dhe ekonomia në vendin ton gjendet në krizë. Kjo nuk po u shërben klasës së mesme dhe familjeve që punojnë. Senatoria Warren ka ndërtuar karrierën e saj duke luftuar për këtë shtres dhe duam të shohim këtë të reflektohet përmes kandidimit të saj për postin e presidentit. Zonja Warren ka thënë vazhdimisht se nuk ka plane për të kandiduar për postin e presidentit në zgjedhjet e vitit 2016, por zonja Galland thot se zonja Warren u nxit që të kandidonte për Senatin Amerikan në Massachusetts nga aktivistët dhe beson se kjo nxitje mund të funksionojë përsëri. Do të ndërmarrim përpjekje të dukshme, do të punsojmë organizator dhe hapim zyra në shtetet ku mbahen zgjedhjet paraprake. Do të shpenzojmë $1 milion si fillim për të bërë të sigurt se senatoria Warren e kupton se miliona amerikan, përfshirë miliona antar të MoveOn.org, e mbështesin atë fuqishëm dhe punën e saj në mbështetje të klasës së mesme. Gjatë kohës së shkurtër në Senat, zonja Warren është faqur si një mbështetëse kryesore e një reforme të populizmit ekonomik që kërkon të përmirësoj jetën për familjet punëtore dhe të klasës së mesme, ndërkohë që kërkon frenimin e abuzimeve të financiarëve të pasur në Wall Street. Wall Street po ecën mirë, drejtuesit e lartë po fitojnë miliona më shumë dhe familjet e thjeshta amerikane mezi po ja dalin. Duhet ta bëjmë këtë qeveri që të punojë për popullin amerikan, ndaj ne jemi këtu për të luftuar për këtë. Anketat e opinionit tregojnë se nëse ajo konkuron, senatoria Warren do të jetë kandidatja e preferuar e demokratëve në një garë ku përfshihet edhe ish sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Një anketë e kohëve të fundit nga CNN.org tregonte se zonja Clinton gëzon një mbështetje prej 65% mes demokratëve, e ndjekur nga zonja Warren me 10% dhe nën presidenti Joe Biden me 9%. Zoti Biden ka thënë se gjatë muajve të ardhshëm do të vendos nëse do të konkurrojë. Zonja Clinton pritet të njoftojë synimet e saj për shtëpinë e bardhë në fillim të vitit që vjen. Ajo ka bërë fushat në mbështetjet e kandidatëve demokratë gjatë zgjedhjeve të fundit për Kongresin Amerikan dhe është treguar aktive në përkonferenca që synojnë fuqizimin e rolit të gruas në Amerikë.
The Democratic Party is at its best, just like America.
Partia Demokrate dhe Amerika janë në gjendje të mirë atëherë kur ne vërtet jemi mbështetës e një ideje të thjeshtë, por ama të fuqishme që është familja. Familia është gurthemeli i çdo shoqërie, është gurthemeli i partisë dhe shtetit tonë. Pavarësisht asaj që flitet rreth senatorës Elizabeth Warren, zonja Clinton mbetet qartësisht e preferuara e demokratëve, thot analisti John Fortier me qendrën për politikat dypartiake.
So I think it's still an uphill challenge for
që të mundësh Hillary Clintonin është një sfidë e vështirë, por ajo ka ende sfidues dhe një sfidë relativisht të fortë nga majta gjatë zgjedhjeve paraprake. Madje edhe nëse zonja Warren vendos të mos konkurrojë, thon ekspertët, kandidatët tjerë liberal po shqyrtojnë futje në garë. Mes tyre janë guvernatori i Marylandit Martin O'Malley dhe senatori i Vermontit Bernard Sanders, një i pavarur ky që zakonisht voton në krahun e demokratëve.
VOA News.
Jeni në valët e zërit Amerikës. Rrethimi një shkolle në Pakistan nga militant Taliban mori fund duke lënë të paktën 141 të vrarë, shumica e tyre nxënës. Militant islamik të veshur me uniforma ushtarake që kishin lidhur në trup eksploziv, sulmuan ndërtesën e administruar nga ushtria në qytetin veriperëndor perëndimor të Peshawarit. Zëdhënësi ushtrisë pakistaneze tha në një konferencë shtypi se forcat e sigurisë vranë 7 nga sulmuesit dhe pastruan shkollën nga eksplozivët. Përgjithsinë për masakrën e morën talebanët e Pakistanit. Gazetari Hamedullah Khan i tha zërit Amerikës se situata ishte tepër e dhimbshme ndërsa prindrit shkonin në spital ku dërguan shumë nga trupat e fëmijëve. Presidenti i Pakistanit Mamnun Hussein dhe kryeministri Nawaz Sharif e dënuan sulmin. Zoti Sharif u zotua se qeveria nuk do të frenohet nga ky sulm barbar dhe do t'i vazhdojë operacionet kundër militantëve. Kryeministri shpalli 3 ditë zie kombëtare. Rubla ruse ra në një nivel tjetër historik me gjithë përpjeket urgjente nga Rusia për të ndihmuar monedhën nga rënja e shpejtë. Në një lëvizje të papritur të hënën në mbrëmje, Banka Qendrore e Rusisë rriti në mënyrë dramatike normat e interesit nga 10.5% në 17%.
Lëvizja erdhi pasi moneda ruse shënoi rënjen më të madhe në një ditë që nga kriza financiare e Rusisë në vitin 98. Drejtoresha e Bankës Qendrore Ruse, Elvira Nabiulina, tha se rritja e normës e interesit do të paksonte efektet negative të dobësimit të rublës mbi ekonominë ruse.
Последнее время
kohët e fundit kemi parë një zhvlerësim të shpejtë të monedhës kombëtare. Arsyet kryesore janë rënja e çmimit të naftës dhe mungesa e mundësive të bankave tona për kërkuar financim nga bankat ndërkombëtare. Ky dobësim i madh i monedhës kombëtare sjell efekte të ndryshme, por jep gjithashtu një shans për zvendësimin e mallrave të importit me mallra vendi. Por për të kufizuar pasojat negative nga dobësimi i rublës dhe inflacioni, ne morëm vendimin të rrisim normën e interesit nga 10.5 në 17%. Për një moment gjatë ditës së sotme, moneda ruse arriti pikën më të ulët duke u këmbyer 80 rubla me 1 dollar dhe 100 me 1 euro. Rubla ka humbur 60% të vlerës së saj gjatë këtij viti. Rënia spirale e rublës ka filluar të shkaktojë shqetësime mes rusëve, por shumë prej tyre mbeten të bindur se qëndrueshmëria do të kthehet shpejt.
Ne jetojmë në Rusi, paguajmë rubli.
Jetojmë në Rusi, paguajmë me rubla dhe blejmë me rubla, kështu që s'mund të them asgjë. Përsa i përket normës së Bankës Qendrore, është më mirë të pyesni bankën. Moneda ruse ka qenë në presion të madh pas rënies së shpejtë të çmimit të naftës, që është burimi kryesor i të ardhurave për ekonominë ruse, dhe nga sanksionet e perëndimit për shkak të ndërhyrjes së presidentit Vladimir Putin në Ukrainë për të mbështetur forcat proruse që luftojnë kundër qeverisë së Kievit.
A atrazhetës, unë ja dëmë në tjekë këto
preken ata që kanë diçka për të mbrojtur. Nëse nuk ke shumë para, nuk ke për të humbur shumë. Unë jam i qetë. Çdo gjë në botë lëviz në një rreth. Sot është keq, nesër do jetë mirë. Çdo gjë do të shkojë në rregull, thot një tjetër banor i Moskës. Kremlini është përpjekur të siguroj qytetarët rusë se zhvlerësimi do t'jeti përkoshëm dhe se rubla do t'ari marë vlerën. Por pa qëndrueshmëria e rublës nuk pritet të marë fund së shpejti. Banka Qendrore Ruse tha dje se inflacioni pritet të arrijë 11.5% gjatë tremujorit të parë të 2015-s. Analistët thonë se Rusia mund të vendosë kontrole së shpejti mbi kapitalet që investohen jashtë vendit. Sipas Bankës Botërore, nëse çmimi i naftës do të luhatet rreth $78 për fuqi vitin e ardhshëm, ekonomia ruse do të binte 0.7%. Por një rënje më e madhe është e mundshme pasi çmimet e naftës kanë rënë me 50% që nga mesi këtij viti dhe nëse ato do të qëndrojnë në nivelin e $60 për fuqi, sipas Bankës Qendrore Ruse, ekonomia do të binte me 4.8%.
Vetvrasja e aktorit të njohur Robin Williams është në krye të listës së këtij viti të kërkimeve globale në internet përmes Google-it. Williams, aktor dhe komedian fitues i çmimit Oscar i famshëm për interpretimin me zgjuarësi të roleve të tij, shpesh herë përmes improvisimit i dha fund jetës me varje në shtëpinë e tij pranë San Franciscos në Kaliforni në kusht. Vdekja e tij tronditi admiruesit të cilët ju drejtuan internetit për të kërkuar në Google informacione mbi karrierën e tij, si dhe për temën e vetvrasjes dhe depresionit. Pas vetvrasjes së Robin Williams, temat të tjera të kërkuara më tepër me Google për këtë vit ishin kampionati botëror i Brazilit, epidemia e Ebolës, tragjedia e avionit të linjës Malaysia Airlines, sfida e hedhjes mbi vete të kovës me akull të filmuara dhe publikuara në internet me synim grumbullim fondesh për fushatën kundër sëmundjes së çrregullimeve muskulore, të njohur si Lou Gehrig's disease. Qeveria turke ka mbajtur një qëndrim sfidues ndaj kritikave brenda dhe jashtë vendit për masat ndaj medias opozitare. Bashkimi Evropian ka shprehur indignatën pasi presidenti Recep Tayyip Erdogan reagoi ashpër ndaj kritikave për veprimet e qeverisë së tij. Aplikimi i Turqisë për antarësim në BE ka ngecur, ndërsa kritikët e akuzojnë anëtarën e NATO-s për një regjim gjithnjë e më shumë autoritar. Protestuesit u mblodhën para stacionit të policisë në Stamboll dje me tabela ku dënoheshin aksionet e policisë ndaj gazetës Zaman dhe stacionit televiziv Samanjolu dhe arrestimit të gazetarëve dhe redaktorëve të tyre. Bashkimi Evropian i dënoi këto veprime si të papajtueshme me lirinë e medias. Presidenti Erdogan reagoi ndaj kritikëve të Bashkimit Evropian. Në një fjalim në televizion në një qytet perëndimor të vendit, ai tha se organizata duhet të shohë punën e vet. Kur marrim këto vendime, nuk ka rëndësi për ne se çfarë thot Bashkimi Evropian, nëse e pranon ose jo, nuk ka rëndësi për ne. Shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, thot se u befasua me reagimin e Zotit Erdogan. Turqia është antare e NATO-s që shpreson të bëhet kandidate e Bashkimit Evropian. I pash reagimet e presidentit Erdogan dhe më befasuan, sepse kur u takuan para disa ditësh, diskutuan në mënyrë shumë konstruktive. Ministri i jashtëm Gjerman Frank-Walter Steinmeier tha se veprimet e Turqisë janë shumë shqetësuese. Mbi 20 gazetarë vazhdojnë të jenë të ndaluar pas masave të së dielës, afro një vit pasi media opozitës e akuzoi qeverinë për korrupsion. Turqia mohon të ketë ndërmarrë masa për ndjekje politike dhe pretendon se arrestimet ishin bërë në lidhje me komplot për të përmbysur qeverinë. Ky është një proces ligjor, jo i influencuar nga politika. Ky proces nuk filloi me urdhër të qeverisë ose ndonjë antari të kabinetit. Vitin e kaluar, Turqia u kritikua për përdorimin e forcës të tepruar për shpërndarjen e protestave masive antiqeveritare. Muajt e fundit janë vërë masa kundër kundërshtarëve të dyshuar në forcën e policisë. Ky është operacion i parë madhor kundër organeve të medias.
Tek muhalif ses mevjud bu.
Këto ishin organet e vetme antiqeveritare të medias. Ishin ndoshta miliona vet që po shpreheshin përmes këtyre mediave. Regjimi autokrat, i kontrolluar nga një person, po përpiqet t'i ndalojë edhe ato, por njerëzit nuk kanë ndërmend ta lejojnë një gjë të tillë. Disa analistë thonë se në Turqi ka pasur prej kohësh mangësi në lirinë e medias.
La Turquie prend la 154e place.
Turqia është në vend të 154 mes 180 vendeve për sa i takon lirisë së shtypit, sipas gazetarëve pa kufi. Është një situatë shqetësuese që vazhdon prej pothuajse 10 vjetësh. Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Turqisë të mos cënojë vlerat demokratike bazë të mishëruara në kushtetutën e saj. Këshillat kombëtare të pakicave në Malë të Zi janë të pak kënaqur me propozimet e ligjit për të drejtat e njerëzit, me anë të cilave u hiqet e drejta e përfaqësimit në fondin e pakicave, i cili bën financimin e projekteve të këshillave në fjalë. Propozimi i ligjit nënkupton reduktimin e këshillave kombëtare duke rrezikuar veprimtarinë e tyre në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të pakicave. Nga Ulqini njofton korrespondenti ynë Ali Salaj.
Kombëtarët e shqiptarëve, bosnjakëve, kroatëve, muslimanëve, romëve dhe serbëve janë të pakënaqur me propozimin mbi ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për të drejtat e njerëzit dhe pakicave, duke qenë se ato në përgjithësi relativizojnë statusin juridik dhe statusin e tyre të përgjithshëm si institucione kryesore të përfaqësimit të pakicave në një shtet multietnik. Sekretari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve, zoti Faik Nika, vlerëson se me këto propozime këshillave kombëtare u heqet e drejta e përfaqësimit në fondin e pakicave.
Gjashtë këshillat që funksionojnë në Malë të Zi, këshillat e pakicave nuk janë dakord me këtë propozim, sepse aty në mënyrë jo të drejtë këshillave nacionale u heqet e drejta që përfaqësuesit e vetë kanë atë fond, ku bëhet edhe shpërndarja për projektet e pakicave në Malë të Zi.
Zoti Nika vjen duke se këshillat kombëtare duhet të kenë një çasje në fondin e pakicave me qëllim që ata të zhvillojnë një veprimtari më të frytshëm në të mirë të komuniteteve që u përkasin.
Në këtë situatë, këshillat e pakicave që funksionojnë në Malë të Zi janë koordinuar ndërmjet veti dhe kanë dalë me një propozim të përbashkët, ku i kanë propozuar edhe në takim edhe me ministrin e pakicave në Malë të Zi, kanë propozuar që variantin e tyre që këshillat të kenë njëjtë të vazhdojnë të kenë përfaqësuesit e vet në fondin për mbrojtjen dhe realizimin e drejtave të pakicave. Dhe në këtë mënyrë ne insistom se edhe në këtë situatë të cilën gjenden këshillat, ato nuk kanë shumë kompetenca vendimarrëse përveç atyre kompetencave fakultative apo sugjeruese.
Këshillat kombëtare të pakicave në Malë të Zi janë themeluar në vitin 2008 duke luajtur një rol të madh në mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të komuniteteve në vend. Këshillat kombëtare përfaqësojnë pakicat kombëtare në fushën e arsimit, kulturës, informimit, përdorimit zyrtar të gjuhës dhe alfabetit e tjerë. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.
Unioni i gazetarëve shqiptar nda audien në Tiranë disa çmime vjetore për kolegët më të spikatur të Bashkisë së Shtypit. Gazetarë nga disa radio, televizione dhe gazeta të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë morën çmime për shkrimet e tyre mbi vështirësitë ekonomike që kalon rajoni. Unioni i gazetarëve nderoi me çmimin e karrierës edhe kolegun ton të Zërit Amerikës Ilir Ekonomi. Në takim redaktorët folën me shqetësim mbi vështirësitë e Shtypit. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Midis kolegëve të Tiranës, çmimi i karrierës ju dha këtë vit edhe gazetarit të Zërit Amerikës në gjuhën shqipe Ilir Ekonomi për rezultatet profesionale në punën këmbgulëse shumë vjeçare si reporter dhe si autor librash me rëndësi për shoqërinë dhe kulturën e vendit. Në shenjë respekti për të dhe për redaksinë e Zërit Amerikës, titullin e karrierës erdhi për t'ia dorëzuar presidenti i Republikës Bujar Nishani. Zoti Ekonomi ja kushtoi këtë titull kolegëve të redaksisë shqipe në Washington. Në mesin e urimeve të kolegëve ai troqi vëmendjen mbi vështirësitë që përball sot shtypi shqiptar.
Ndjek shtypin shqiptar nga afër, e di çfarë problemesh ka, e di sa të vështirë kanë shumë gazetar kur luftojnë sidomos me disa nga sfidat më të mëdha që do të thosha unë janë, që është presioni i politikës dhe që sjell sigurisht edhe presioni i qarqeve të biznesit dhe që sjellin autocensurën, atë më të keqen që ka një shtyp. Por unë e di gjithashtu që këtu ka një bërtham shumë të mirë gazetarësh, të cilët kanë një mendje të lirë dhe të hapur dhe një mendje të pavarur, dhe që për mendimin tim janë shpresa e gazetarisë në Shqipëri, shpresa e të ardhmes.
Në takimin e Unionit të Gazetarëve morën pjesë shumë gazetarë dhe drejtues të redaksisë, të cilët folën me shqetësim për gjendjen aktuale të shtypit. Ata theksuan se vështirësitë financiare janë të mëdha dhe kjo e cënon profesionalizmin e tyre.
Ka mungesë të theksuar fondesh, ka mungesa të kontratave individuale apo edhe kolektive. Duhet të angazhohen më shumë edhe vetë gazetarët, sepse gjithë këto vite është pritur që të zgjidhen gjithë këto probleme, gjithë këto halle që janë pothuajse evidente, po shkojnë drejt një situate që nëse nuk ja dalim dot tani, do ta kemi shumë të vështirë për të zgjidhur më vonë. Dhe ne jemi të parë që duhet të shikojmë, të rregullojmë të gjitha gjërat. Ne flasim dhe shkruajmë pothuajse gjithë ditën e ditës për të tjerët, ndërkohë që vetë janë disa probleme që kemi haruar atë çatin e shtëpisë tonë pa e vënë.
Një tjetër gazetar i njohur i televizionit News 24, Artan Hoxha, thotë se gazetarët në Shqipëri mbeten disa muaj pa marrë ato pagat e tyre minimale dhe pas kësaj nuk ka se çfarë cilësie dhe profesionalizmi të kërkohet. Sipas tij, në radhët e medias mbizotron autocensura që lidhet me diktatin e pronarëve dhe ndërhyrjet e partive politike.
Gati 70% e gazetarëve sot që punojnë në Shqipëri ose nuk e marrin rrogën, ose nuk e marrin në datën e caktuar, dhe në rastin më të mirë jam me 3 apo me 4 muaj vonesë. Dhe është fat sot që të punosh në tregun mediatik shqiptar dhe ta marrësh rrogën në datën e caktuar. Dhe kjo, domethënë, kur kemi arritur në këtë pikë, mendoni pastaj që sa mundësi ka një gazetar që të jetë i lirë, që të mos jetë i autocensuruar, sepse ai e di pasojën që i sjell.
Ndërkaq profesori i Universitetit të Tiranës, Mark Marku, thotë se transparenca dhe profesionalizmi duhen kërkuar tek shtypi edhe si standard demokracie. Ai thekson se një pengesë e madhe është ndërhyrja konsiderueshme e politikës mbi mediat dhe e pronarëve të tyre me interesa shumë fishe.
Unë mendoj që ndikimi i politikës është shumë i fortë në media dhe mendoj që ky është problemi themelor që kanë mediat shqiptare dhe problemi ndërhyrja është e drejtë për jo vetëm e drejtë për drejtë në kuptimin e marrëdhënieve të drejtë për drejtë që kanë partit politike, institucione shtetërore, qeveria mbi media, por ka të bëjë pak edhe me ndërhyrjet jo të drejtpërdrejta për shkak të natyrës së pronësisë mediave shqiptare. U mendoj që ajo çfarë mban gjallë mediat shqiptare, që janë bizneset, janë edhe vetë problemi mediave. Pra, nga janë e mbajnë median gjallë, por nga ana tjetër shndron një problem për lirinë e medias.
Shtypi i shkruar shpërndahet në pakopje në Shqipëri, është në kufitën pjetesës dhe ka shumë më tepër faqe se sa gazetar. Sipas analizëve, sa më shumë bien financimet, aq më shumë shkurtohen gazetarët. Numri i madh i gazetave dhe i televizioneve sipas tyre nuk shkon në raport të drejtë me mosbesimin që ka publiku tek ato, sepse në to mungon dukshëm profesionalizmi dhe përgjegjësia qytetare. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.
Të nderuar dëgjues, jeni në valët e zërit të Amerikës. Ky është emisioni ynë i parë në radio, të cilin mund ta ndiqni çdo ditë nga ora 7 deri në orën 7:30. Emisioni i ardhshëm është programi televiziv ditar që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30 dhe emisioni i tretë transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Dhe tani ju ftojmë të dëgjoni komentin me pikpamje të qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Ka kaluar një vit që kur konfliktet politike në qeverinë e Sudanit Jugor çuan në shpërthimin e një dhune të përgjakshme, luftimet në kryeqytetin Juba mes ushtarëve besnik të presidentit Salva Kiir dhe ish nën presidentit Riek Machar u përhapën me shpejtësi në mbarvendin. Pavarësisht përpjekjeve intensive për të nxitur një marrëveshje të negociuar, konflikti vazhdon mes frikës se dhuna dhe abuzime do të intensifikohen, ndërsa merr fund sezoni shirave që bllokoi luftimet javën e fundit. Shtetet Bashkuara janë thellësisht të përfshira duke punuar me partnerët rajonal dhe ndërkombëtar për të dhënë fund konfliktit dhe vënies së atij vendi në rrugën drejt paqes dhe stabilitetit. Diplomat amerikanë të gjitha niveleve janë përfshirë në mbështetje të procesit të negocimit dhe ofrimit të ndihmës humanitare për miliona sudanezë të jugut që po vuajnë nga konflikti. Duke shënuar një vjetorin luftës civile, presidenti amerikan Barack Obama bëri thirrje për pajtim mes fraksioneve në atë vend. Magnituda e kësaj krize ndihet në shkatrime që dhuna ka lënë në qytete dhe fshatra dhe plagë të dukshme dhe të padukshme tek populli i Sudanit Jugor, tha presidenti. U bëi thirrje udhëheqësve në Sudanin Jugor që të ndjekin rrugën drejt paqes si një mënyrë për të ndërruar ata që kanë humbur jetën. Është në duart tuaja, tha presidenti, që të jepni fund dhunës dhe caktoni kursin për reforma dhe pajtim dhe të mbani përgjegjës ata që i kanë kryer krime lufte. Sudani i Jugor ka nevojë për një udhëheqje që e fund këtij konflikti. Shtetet Bashkuara do të mbeten vend mik për ata që kërkojnë paqe dhe përparim dhe i qëndrojnë për krah popullit të Sudanit Jugor.
I ishte komenti me pikpamje të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Jeni në valët e sërit Amerikës.
Kalendari i ri që zëri Amerikës shpërndan çdo vit falas, këtë herë ka si temë Jug Perëndimin Amerikan. Për të kërkuar një kopje, na shkruani në emailin shqip@voanews.com. Mos harroni të shënoni se në cilën adresë duhet t'ju dërgojmë kalendarin. Do të dëshironi gjithashtu të dinim se çfarë roli luan zëri Amerikës në informimin tuaj.
Kalendari historik amerikan. Në 17 dhjetor të vitit 1820, shoqata amerikane e kolonizimit bleu një parcel të vogël toke në bregun perëndimor të Afrikës. Organizata e cila ishte kundër skllavërisë synonte ta përdorte tokën për risistemimin e skllevërve zezak që do të ktheheshin nga Shtetet e Bashkuara. Në 20 vitet që pasuan, shumë nga skllevrit që u kthyen, shumica me gjak të përzier, pushtuan akoma më shumë tokë në Afrikën Perëndimore. Më 1847, ata vendosën të bashkonin tokat dhe të krijonin Republikën e Liberisë. Në udhëheqjen e ish skllavit nga Virginia Joseph Jenkins Roberts, liberianët hartuan një kushtetutë shumë të ngjashme me atë të Shteteve të Bashkuara. Për ironi, ky dokument u mohon të Afrikanve vendas të drejta të barabarta me ish sklevrit me një ngjyrë më të qelët. Më 17 dhjetor të vitit 1903, dy vëllezër amerikan shënuan fillimin e një epoke të re në historinë e aviacionit, duke kryer fluturimin e parë me një aeroplan që punonte me karburant. Aeroplani me të cilën fluturuan vëllezërit Wright ishte ndërtuar me dru, tela dhe pëlhur dhe përdorte benzinën si burim energjie. Wilbur Wright vuri në veprim katapultën dhe i dha shtytjen makinës fluturuese, ndërsa Orville Wright e pilotoi makinën 340 kg-she nga bregdeti mbi dunat e rërës në Kitty Hawk të Karolinës së Veriut. Fluturimi i parë i drejtuar nga njeriu zgjati vetëm 12 sekonda dhe mbuloi vetëm 36 metra. Po atë ditë Wilbur Wright pilotoi makinën fluturuese për 59 sekonda duke mbuluar një distancë prej 256 metrash mbi rër dhe shkurre. Vëllezërit Wright përdorën dyqanin e tyre të biçikletave në Dayton të shtetit Ohio për të ndërtuar mjetin fluturues. Modeli që ata përdorën ishte fruti eksperimenteve shumë vjeçare, i provave dhe dështimeve të shumta. Mbas fluturimit të suksesshëm të 17 dhjetorit të vitit 1903, ata u kthyen në Ohio. Pas 2 vjet provash në një kullot, ata krijuan aeroplanin e parë praktik.
Në valët e zërit Amerikës, ky ishte emisioni i parë ditës. Për informacionet më të fundit mund të drejtoni gjithmonë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com. Ju urojmë një ditë të mbarë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.